Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýolbaşçysy ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda besedilmejegini wada berdi we Iranda atmaga taýýar raketalaryň bardygyny aýtdy. Iranyň 8-nji we 9-njy martda bir näçe ballistik raketasyny synandygyny Iran mediýasy habar berdi. Iranyň raketa programmasy bilen bagly planlary we muňa halkara reaksiýalar barada kärdeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinläli.
Iranyň Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy tapkyr 2-nji gün ballistik raketa synaglaryny geçirdi. Bu iş Abbasanyň duýduruşlaryna göre edip, güýç kuwwat we garşylyk görkezmek synansy bilen edildi. Kadr raketaları demirgazyk Iranyň Alborz daglyklarynyň belentliginden atyldy diýip Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusy bilen iltewli tasnim habar gurulugy aýtdy. Bu raketalar yurdun günörtü günlü or kenarlarını öz nisanalarını barı vurmozdan ön 1400 kilometr aralığı geçti deyip tasnim havar verdi. 9 Mart'ta geçirilen sinaglar Islamçı Revolusiya Gvardiyasının yurdun dürlü yerlerindeki bunkerlerde geçiren ballistik raketa sinaglarından bir gün son geçirildi. Bu sinaglar Tehran'ın halkarı sanksiyalarının yatırılmağının deregini öz yadra programmasının düyüklü çayaklendirmek bilen bağlaşan aralaşığının yanvar ayında durmuşa geçirilmeğinin iyi yanlarına kavat geliyar. Analitiklerin anancına göre İslam Respublikası özünün raketi kamilleştirmek programmasından iyide çekilmeceğini görkezmeye çalışıyor. Strateji barlıklar barada Halkara İnstitutunun yerine yetirici direktör Mark Fitzpatrick, Adatlı Radyosu bilen söhbetdeşlikde bu sinyalların berkliniyalıların yadro programması wagtda käbir çäklendirmeler kabul edenliklerine garamazdan ol çäklendirmelerin raketa programması wagtda kabul edilmeýändigini görkezmek niyetlerinden uralýanlygyny aýtdy. Şeýle dol täze sinaglaryň BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň Iranyň ýadro ýaraglaryny göterýän raketa ýasamagyna girden gadaganlygyny bolýany çalym etmeýändigini, ýagny olaryň bu raketalaryň beýle kuwwatynyň bardygyny ret edip biljekdigini öňe sürdi. Täze raketa sinaglary 26-njy fevralda geçirilen saýlawlaryň ýa-da gawat gelýär. Ol saýlawlarda berkliniýerler aramlaryň oňaýsyz zarbasyna duçar bolýarlar. Sebäbi aramlar kim parlamentte, kim ekspertler assambleyasında utuş kazandılar. Bu ýagdaý olaryň Iranyň indiki ýokary liderini saýlap bilmegine ýol açýar. Halkary kriz toporunyň Iran oýunçy Bayr analitik Al-Wayadyň pikirine görä, Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy Iranyň strategik maksatlarynyň üýtgeksiz galýanlygyny görkezmek isleýär. Birleşen Ştatlaryň Iranyň goňşularyny diýişine çenli ýaraglandyrmak dowam etdirýän wagtyny Iranyň ýurdun ýeketek bil baglap boljak daýanjy hasaplanýan raketa okuýundan el çekmegine garaşmak real däldip olaýdyar. Berkliniýerler bilen baglanşykly Fars we Tasnim habar gurluklary bu raketalara Hebrew diline Israil ýer ýüzünden süpürilip aýrylmalyň ýazgynyň ýazylanlygyny habar berdiler. Islamçy Revolusiýa Gwardiýasy korpusynyň aviakosmika programmasynyň başlygy Brigada generali Amir Ali Hajizady bu raketalaryň Israil edilen aşarat dolanyny aýtdy. 2000 kilometre yetýän raketalary ýasamagymyzyň sebäbi olar biziň uzakdaky duşmanlarymyzy siýanist rejimi ýeter ýaly bolmaly ol tasnim habar gurulugyna aýtdy. Siyanist rejimini dargıtmak üçin raket atmanın hazati yok. Sebebol yugoş-yugoştan dargar, bizim esas düşmanımız Amerika deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hacıdadı İran'ın uruşa başlamak islamiyanlığın hemini gitap geçti. Biz uruşa başlanlardan bolmarız. Emma biz gapırlıkta hem üstümüzü bastırmarız. Ondan biz hakiki uruş üçün hemme dağdı planlaştırdık deyip Hacıdadı aytti. Iran bu raketa sinaglaryny Birleşen Ştatlaryň wise-prezidenti Joe Bidenin Yerusalimi sapar edip Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşip geçirýän wagtyna geçirdi. Mälim bolýaly, Benjamin Netanyahu Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasyndaky ýadro alalaşygynyň bir tanqyçysy bolup durýar. Joe Biden Iranyň raketa sinaglaryna gün reaksiýa bildirmedi. Emma ol Washington'un Tehran'ı yadra yaraklarını edinmeye yol vermeyecekti bu aradaki duyduruşlarını yine bir gedek dile getirdi.
Kardeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirgazygyndaky Balh vilayatynyň häkimetleri yararly toparlara garşy hüjümlere başladylar. Beýleki vilayatlara görä asuda hasaplanýan bu regionda Nowruz bayramynyň öňü sirasynda alınyp barylýan harby çäreler barada Owanistandaky habarçymyz Şämirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Balh welaýaty howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky ýyllarda Balh welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Welaýatyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Mazar-ı Şerif şäherinde de jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrdy. Demirgazyk Awganistanyň Balh welaýatynda Nowruz bayramy ýylda dabaraly bellenýär. Oňa Awganistanyň dürli welaýatlarından adamlar gatnaşýar. Nowruz bayramyna gatnaşyjylaryň Hopsullygyny üpçün etmek üçin Balh welaýatynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Balh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun ýol başçylygynda geçirilýän harbi operasiýada 7 jeňçi halak bolupdyr. 19 jeňçi tutsak edilipdir. Harbi operasiýanyň başlanyna 3 gün boldy. Jeňçiler welaýatdan ýok edilýänçe harbi operasiýanyň dowam etdirilýändigini resmiler aýdýar. Welaýat häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun aýtmagyna görä jeňçilere garşy güýçli harbi operasiýa geçirmek planlaşdyrylýar. Balh welaýatynyň düşmany ýok etmek gözüňde tutulýar. Jeňçilere garşy göreş üçin Awgan hawa güýçlerinden hem kömek soruldy diýip Nur aýtdy.
تصمیم به این گرفتم که یک عملیات سرخوی پلانچه نظامی رو را بندازم که حرکت دشمن خونسا شود.
Hedirata Aliyinin qonumgasi bar dip anonilyan ziyaratta yılda tuğ qaldırlar. Mazar-ı Şerif iqtisadi va siyasi taydanam Demirgazyk Awganistanyň muhim şahry hasaplanýar. Nowruz bayramında howpsuzlygy üpçün etmek üçin yeterli çäreniň görülendigini Ata Muhammed Nur öňe sürdi. Nowruz bayramyny halkyň hiç bir howp etmezden bellep biljekdigini Nur ma'lum etdi.
Meselen Nowruz'a tadabir hop girefem, madem o inşallah metanam ki bafikraran Nowruz'a iştirak kona ve bahayet bekserem.
Balh welaýatynyň Döwledabad etrabynda arada bomba partladyldy. Onuň netijesinde 2 raýat adam öldi, ençeme adam yaralandy. Welaýatynyň Zary atly etrabynda da golaýda bir insanperwer guramanyň işgärlerine hüjüm boldy. Balh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjisiniň sözçüsi Munir Perhadyň aýdyşyça, Kişindi we Zary atly etrabynyň obalary jeňçilerden arasalanypdyr. Çatışykda 5 jeňçi ölüpdir. Bir näçe jeňçi yaralanypdyr. Jeňçilere garşy harbi operasiýa dowam edýär. Welaýatynyň beýleki etraplarından hem jeňçiler gowulyp çykarlar diýip Perhad aýdýar.
قریجات و قروف قصدات کشیلدی و زاری دشمن در اینجا کاکسازی شده
Demirgazyk Awganistanda soňky döwürde howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede dartgyllaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen hewtlerinde daşary ýurtly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militarlardygyny ma'lum edýär. Wise prezident General Dostumyň ýol başçylygynda arada Demirgazyk Awganistanyň Paryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirildi. Emma Wise prezident General Dostum iýdine dolanır dolanmaz iýdine gaýdyp alınan regionlar ýene jeňçileriň kontroluna geçdi. Şämirden Ulum Radim Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Demirgazyk Owganistandaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şämirden Ulum Radim gürrüň berdi. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň Livap welaýatynyň ýaşaýjysy özüniň işleýän ýerinde bir näçe aý bäri işgärleriniň zähmet haklarynyň berilmeýänligini Azatlyk Radiosuna gürrüň berdi. Tehnika bilen bagly hususy kärhanalaryň birinde işleýän Livaply söhbetdeşimiz bilen geçirilen gürrüňdeşligi dikkatiňize hödürleýäris. Söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Bize yadan hatınızda aylığımızı birini okulur diyeniz. Ne çaydan beri yağdı şeyle?
Edilen kavi çay kalınlan kan bir ay iki yılda. İki yıldan da iki yıllık bir aylık var. Bir yıldan işletmeye nasıl var?
Kampanyan işgarlarının hiçbirine aylık verilen yok mu?
Kavirine verilsen kavirine verilen yoksa yo, bugün berze yeti verecek hiç yok.
Kontraktiniz ne iş şartlarda yankı kampanya bile?
Dekavurda hatatlaşmalı, dekavurda hatatlaşmalı, şartnamada Şundan dekabrdan bir ay son ne mesleğiydi yanvarda o yörecekiydi ayrıktan üzülecekti ama ondan üzülmedi. Son şundan üzülmen geliyordu da palantisle birinci gün verecekti, ikinci gün verecekti, ikinci gün varın dördüncü gün verecekti, dördüncü gün varın altıncı gün verecekti.
Sebebini neyi düşündürüyorlar?
Sebebini firmanın algısı bağ. Altıla nok banktan bankta pul yok diye oldu. Basan prokuratora basan prokuratora adam söyledi. Ne mesut var ya?
Ne açıda adam şeyle yaptıydı hazır sizinki hali?
Hazır 20 altı adam var.
Şimdi siz bir ne açıda prokuratora adam yüz tuttunuz diyeniz. Olur ne mi diyeniz?
Onlar hem sol ne mesut firmaya zan ediyor falan çıbın dörecekmiş deyip bize inandırıp o yöre ne mesut.
Ne açıda vardınız prokuratora?
3 gecek, Edil'in 3 gecek kalınların bir 3-4 gecek bayı.
Edil, siz şu vaktinde işe katlayınız mı?
Yok, şu vaktinde katlayınız mı?
Ne açı vakti oldu iş taşlandı?
İşe katlayınız mı? 4 aydan mı oldu?
Şimdi o kampanya henüz de işlep durur mu ne mi?
Evet, işlepti kampanya, işlepti kuruluş, tuttu kampanya.
Sizin yerinizde tazi işgaller aldın mı, ne ile oldu?
Bilmedim mi de şu anda aylık, benim eksel adı da sonra kaçtım da sonra nişetlen bana, yani ne medip nişetlen bana.
İşin taşlanır, ne açı adam daha vardır?
Şu altından yöründe, var 5-6 adam işin taşlat altından yörünür, taşlaman altından yörünürüm var, işlet yörünür şu altından işlet yörünürüm var.
Ne etmek için azaltmanın beylek?
De, bilmedim mi de yine... Ondaşını divanındır, kovatın da yine ondaşını. Barkoras firma vermese yine prokuratura varız. Şimdi olan olmasa velayet prokuratura, bulmasa şehir prokuraturasını varız yok.
Şimdi siz 3 ay doğru vakti mer işleriniz yok da, şimdi gün güzelleriniz ne hilekleyiniz?
Şimdi şu anda öz işim etten, şimdi şu anda firmada da ekliyordu işte, öz işim. Taksi işim, meşgulasyonuz
var. Yaş, çok sağ ol Adat, çok sağ ol.
Böyle.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu ile söhbetteş olan Livap vilayetinin yaşayıcısının adı onun hupsulluğu sebepli efirde tutulmadı. Aşgabatta pulun aktlaştırayan bankomatların en çemesi yapıklığına galyar. Devlet edaraları öz işgarlarının çeken zähmeti üçin hasaplaşıkta nakt bolmadık görünüşe dolu geçen dövründe bankomatların işlemezligi adamları nähili tähir getirýär. Kärdeşim Zähranyň Aşgabatly ýazyjy Manmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada Aşgabatda ençeme bankomatyň işlemeýändigini habar berdiňiz. Anyk nirelerdäki we näçe çemesi bankomaty işlemeýär?
Aşgabatda iň gelimli ýerdäki bankomatlaryň ençemesi işlemeýär. Gözüm bilen görürlerim sanap bereýin. 15 ýyl awadançylyk Lomoy sowda bazarynaky, Impaş sowda merkezindäki Türkmen howa ýollary gurulunyň merkezi ofisinde bilet satylýan gatdaky Türkmenistan Tezirçilik Bankanın Kudetbek Şahançılığındaki hem de Karagum Halkara Faydarlar Bankanın merkezi ofisindeki bankamatları işlemeye.
Ama nereden ağzayan bankamatlarınız haçandan veri işlemeye? Size bu varada mağlumat var mı?
Sol bankamatların oturduğun yerine hem işi işleyen adamların dükkanlardaki ya da İmpaş Tıvda Merkezi'nde Pazaplaş Kastası'nın iş yerleri sol bankamatların inni 3 gün veri yani 8. 9. Mart'ta hem de şun işlemeyenlerini bana aittiler. Sol oradan yine Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun ofisinde hem de İmpaş Tıvda Merkezi'ndeki bankamatlar şun yerden bir saat çemesi işler sonra da işlemeyeni bitirdiler.
Ağdayan bankomatlarının neme sebepten işlemeyenlik var adı bir bildiriş berilýärmi?
Şol bankomatların özünde şol bildirişler var. Yüzünde birer yazgı dur, üç türlü tuvaslayın dören kazançlı üçün ötün sonra yastıydan yazgı dur şeyde hem bir kerpiş değil de yani aydalı koşa yol hareketine girmek kadarın koşulurdu. Kerpizin ya da Arsmetka Nesirhet Minus'un turut çekilen belgiler oydu ya. Yine Edirso Bankamatlı'nın gidinle de sonun yali belgi duruyor. Eğer o işlemeyen olsa çoğu bankamatlı'nın yerleşen yerine kadınlar köprün bankamatlara pul koyulmayarlı için işlemeyenlerine gelir.
Melim olşayalı hükümet iş yerlerinin tas ehlisi diyen yali öz aylık haklarını plastik kartlar arkalı bankamatlarda yerden almalı edildi. Bu yaşayıcılar için haysi de olsa bir böktünçlük dörü diye mi? Ya da onlar öz aylık haklarını banklardan alıyorlar mı?
Yaşayıcılar için bu böktünçlük dörü diye. Sebebi bankamatların ehlisi bir növür payitaklı değil. Devleti velayet merkezlerine de etraf merkezlerine de işlemeyen halatları boluyor. Bir gibi niyadaydı. Kalı verse de sol bankların üstünden plastik kartları, pulların, aylıkların giydirilip getirilen haradan moduya. Yine bir yer bank bile bağlıyordu. Ondan sonra bankamatların işlemeye lüksün olayım. Hatta eğen plastik kartları, aylık getirilen adamların övü altında alıp bilmeye. Yine gurrun ediyen o altında yine bir 8. Mart kalkara ayarlar bayramçılığına kavat geldi. Ondan adamlar bayramçılıklı bariyan adam köptür ehli aylık kulluk bayramçılıklı ömürler deyip evradın kanada dedip özünün aylığını alma için bankamatların yerleştirilen yerlerine varmadılar. Bayramçılık soğullu inne vardır deyip varsalığı bile men avayan 5 nokodum doğruyun bankamatlar işlemeyen bu. Ulu feyinçılık sebebi adamlar özünün soğulgasını, aylığını varsınlar bilmesi. Zülakayan feyinçılığın görümüne sebep oluyen yazdayı.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Aman Murat aga bilen kardeşim Sehra söhbetdeş boldy. Türkmenistanın hökümeti yurdun iqtisadi taýdan batly depkinde ösýänligini aýdýan hem bolsa ýurtda ençeme wagt bäri iqtisadi çökkünligiň dowam edýänligini görkezýän dürli alamatlar bar. Ýurt iqtisadiýetiniň hakyky ýagdaýyny görkezýän alamatlar barada türkmen maliýe bilermeni Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňki ýolbaşçysy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen Söhbetdeşligi dinleýäli. Hudaýberdi aga bilen kardeşim Ýoşan Nurwan söhbetdeş boldy.
Hudaýberdi, egerde iqtisadçyň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň döwletiň iqtisady krize girmeginiň näki alamatlary görnýär?
Berdi urýanyz mı? Öňdünü aýtyp gelýärler, şu Türkmenistanda, Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýip-de. Şoňa bir objektiw sebäp bolýar-da. O Şoňa bolsa ikinji sebäbi de ol daşlyň elinde bäzi biz bilýändirsiňiz da şu dünýä ýüzünde köp bolýan ýa-ni şu krizis. Biri şu ýa-ni Türkmenistan özüne bagly da şu hakyky Türkmenistanda o hökümet dolanşygy ýok. Şoň üçin o dogry siýasat ýürüdilmeýär ýurdun içinde o Şoň üçin şoňlar bir sälçik bir kynçylyk döresi, sälçik bir kynçylyk döresi, şu Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýär da. Hemme şu agyrymym, hemme agyrymym şu halka düşýär.
Indi şu siziň pikiriňizçe ykdysady krizisiň alamatlary halkyň häzir görýän kynçylyklaryna görnýär da, söýleými?
Owa, olsa ýöne şu kynçylyk bar, kynçylyklary hökümet şu halkyň üstüne atýar da, owa. Şu halkı çektiriyor da şu kıyınçlıkları. Yön eğer de doğru siyaset yürüdülse, doğru siyaset yürüdülse de o Türkmenistan yani o şunlar tebiyem aylığı köp yurtturdu. O kan bir duyulmadım der onlar bir herdeki yer kıyınçlıkları da.
Hudaýberdi, indi Türkmenistanyna iýsizlik bilen bagly, ýa aýlyklar bilen bagly, ýagdaýlar barada gurrunlar ençeme wagtlar dowam edip gelýär. Indi siziň pikiriňizçe bu zatlaryň nähili potensial riskleri, töwekkülükler bolup biler?
Görýäňiz mi? Kynansak da, kynansak da. Her hili şu, yani belki yurtdurduğunu görýäňiz de, nähili şu, her hili bir betbatçylygy getirýär, yani kynçylygy getirýär. Şoň üçin şu, Türkmenistanda da, Türkmenistanda da, şu, bir topar agyr ýagdaýa getirmegi mümkin, ne getirmegi mümkin.
Mysal üçin, nähili agyr ýagdaýa?
Halk nähili şey çydamly bolsa da bar, nähili çydamly bolsa da. Ýöne şu Türkmenistanyň halky, Türkmenistanyň halky. Ahyr soňunda indi boldy diýme mümkin de. Owa. Şoň üçin şu eger de şoňlar ýagdaý döresi, degerde ben başga ýurtdan görüp berse, şu nähili halk ahyr soň agyr ýagdaýa düşýär de. Şoň üçin şoňlar ýagdaý bolmazlygy üçin, şoňlar ýagdaý bolmazlygy üçin pikirlenmeli ýurdun ýol başlary.
Indi siziň pikiriňizçe, eger döwletiň akly başynda bolsa, şoňal ýagdaýda pikirlenip näme etmeli, nähili netije çykarmaly, näme etmeli siziň pikiriňiz anyk?
Мен пікірімше сол айтқан, сол яғни, бұл пікірлер тасы хақиқи үкімет долансығы жүрдің ішінде дөретмелі де. Кім нәметмелі, кім нәйіл үйретмелі, хем сол үкімет, егер де хақиқи үкіметті нәйіл долансық болмалы болса, соңғал Түркменстанда да соңғал долансық болмалы. Хем мізат, сол телевизордың үсті білен, яғни, бір адам сөзмелі дәр де. Samsıkçılık oluyor da o yankı. O hakiki bir yolbaşçılık olmuyor. Yolbaşçılık değil mi başka zaten. Onun için son kuvvet tıkırlanmalı. Şöyden bir basa hakiki hükümet dolanışlık sistemi sonucu da yürütülmeli. Ama şu yerdeydi da o Türkmenistan'ın mümkünçülüğü var. Hem halkın kuvvet yaşar hükümetin yankı bektirir.
Худайберди ара Швециядан кеплешигимде катнашып берген урунуңуз үчүн көп сау болуң.
Оле сизден сау болуң.
Түркменстандын Меркези банкынын өнкү жол башчысы Худайберди Орадов менен кечирилген сөхбөттөшлүгү диңледиңиз. Урматтуу радио диңлеечилери, Түркменстандын иктисадий чөккүнлүгүнүн аламаттарын сиз нигерлерди көрүптүрсүз. Сайтыбызга келген тесвирлердин кайберин окуп көрөлүң. Деймесем өлөм атлы ат менен тесвир жазган окуйчубуз дөөлөтүбүздүн иктисадий чөккүнлүгү дөөлөтүн эхли буудагында дуймак болор. Илкинчи аламаттарын качанда Түркмен Невит концернинин эдараларында пенсионерлер алды жолу менен мажбур эдип иштен кууп башлагандарында дуйуп башладык деп өз тетвирлеринде жазыяр ва алла коосун етсин деп сөзүнө соңлояр. Мурат Тегелеков ады менен тетвир жазган окуйчубуз болсо алла неметин бендисине эле аяк берди, аң дүшүнчө берди, бенде өзү дөрөтмөлү ислен шертлерине деген пикирин ортоатыяр. Бул карайыштар элбетте окуйчуларыбыздын өзлөрүнө тегиштүү болуп Азаттык радиосунун позициясын аңдатмыйар. Урматтуу радио диңдеечилер, сиз өз fikirlerinizi paylaşmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine şeyle Facebook'ta ve Fkontakte sosyal ulgamlarında tesvir yazın. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyiciler siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Şviyetse'de yaşayan Türkmenistanlı yazacak Muhammed Velsapar özüne Şviyetse'de bayrak berilendiğini Azatlık Radyosu'na haber verdi. Kardeşim Sakrak Muhammed Velsapar bilen söhbetdeş olup bu vaka ve yazıcının siyligi münasip bolan eseri barada gurrun vermege sorudu gelin bu söhbetdeşligi dinleyelim.
Ak Muhammed Ağa teyze bayrağı münasip bolanını da eşitip bu bayrak haysi işinde berildi.
Hava yangtenin bana Şveçse'de berilen medeni bayrak verildi. Olum en son kramanım için o ramanın adı Aypa Akınakır Ovayet. Bayrağın doğulu adı yankı dine yine şu raman esası. Şu raman için yönü umuman min yazıcılık işim için verildi. Şol ramanın adı tutulanına şeyle şu bayrak verilen aydılanını Şved medeni bayrağı onun adı. Sonra şeyle bir esaslandırma var. Öz sesini hiç kaçan kestirmedik çınlaka yazıcılık için ya da yazıcılık iş için tercümesinden olacak Şved'den. Ama şu esaslandırma var. Hani basın sağlık olsa şu bayrağın koğuşuruş davarası olacak. Onu da bizim maşkala ağdalanımız, dinemenler hatta maşkala ağdalanımızın çağırır.
Ak Muhammed'e şu romanınız var idi, biraz cikmecik gürün veraysanız.
Ay, Pakınnaki Ravayet romanına, Hazar yakasına bundan bir 250-300 yıl çemesi ön bol geçen Ravayet esasına halkın durmuşundan gururum açılıyor.
Yazıcı Ak Muhammed Velsapar bilen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri şunun bilen yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şunki sahne cemleyeriz. Saatlara kesmeden son gepleşimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.